Am ajuns în seara aceasta la cea cincea cerință pe care Dumnezeu o are pentru noi, pentru a fi plăcuți Lui. Este a cincea stea și astăzi ne ocupăm pe jumătate de ea și fără această cincea stea nu putem să fim plăcuți Lui Dumnezeu. Cine știe care este a cincea stea? Să păzești poruncile într-un cuvânt, ascultarea sau supunerea de Dumnezeu. Poate să vă surprindă, dar această cincea cerință este pentru mulți creștini cea mai dificilă. Cea mai dificilă pentru care de a face cu aplicarea lucrurilor pe care până acum le-am acumulat. Prima stea? Care a fost prima stea? Temerea de Dumnezeu. Temerea de Dumnezeu, care înseamnă să fii copleșit de prezența, puterea persoana lui Dumnezeu și pe baza acestea să trăiești corect. Apoi a doua stea, umblarea cu Dumnezeu, să fii permanent conștient în tot ceea ce faci, dragul Dumnezeu este cu tine și te călăuzește. A treia stea, iubirea de Dumnezeu, corect. Și a patra stea, slujirea, ok, foarte important. Acum vorbim despre ascultare, despre supunere, da? Deuteronom zice cu 13, zice să păzești poruncile Domnului și rânduielile Lui pe care ți le poruncesc astăzi spre binele tău. Spre binele tău. Deci într-un singur cuvânt vorbim despre ascultare și supunere. Și când vorbim despre ascultare, nu vorbim despre ideea de a gândi amănunțit la ceva, de a înțelege cu mintea noastră ceva. Știți de ce? Pentru că ascultarea nu necesită înțelegerea. Când suntem copii mici, la o anumită vârstă, cam de la 3 ani încolo, unii chiar multă vreme după aia, începem să punem o întrebare când îi se spune să facem ceva. Care e întrebarea? De ce? Fals credem că un copil pune acea întrebare întotdeauna pentru că vrea să priceapă. De foarte multe ori când cineva întreabă de ce să facă ceva, știți de fapt de ce o pune? Pentru că nu vrea să facă. Dintr-o atitudine de răzvrătire. Când ție spune mama, tata, fă ceva și tu spui de ce, uneori spui de ce pentru că nu vrei să faci. Și vrei să spui, prin cu întrebarea de ce, vrei să spui ce drept ai tu să-mi ceri mie să fac ceva. Sună foarte strâmbă această întrebare, pentru că părinții noștri au tot dreptul să ne ceară să facem ceea ce ne cer ei. Bine, sperăm că întotdeauna ne cer bine. Însă, din păcate, același de ce îl punem când Dumnezeu ne cere să facem ceva. De ce? De ce nu eu? De ce nu altul? De ce mie îmi cer? De ce îmi cer asta? Uneori însă punem întrebarea de ce, pentru că vrem să pricepem cu adevărat motivul pentru care Dumnezeu ne cere. Dar mai vreau să spun ceva. Ascultarea este obligatorie și dacă nu înțelegem. Dumnezeu s-ar putea nouă să ne ceară anumite lucruri pe care nu le pricepem pe deplin. Câți dintre voi ați priceput din prima de ce vă cere Dumnezeu să citiți Biblia în fiecare zi? Poate foarte puțin. De fapt, un lucru foarte interesant, spre exemplu, în cazul lui, poate că prima carte pe care a citit-o, pe care a și învățat să citească înainte de alfabetul de la școală, a fost chiar Biblia. Poate așa e și cazul vostru. Una dintre primele cărți citite, dacă nu chiar prima, a fost Biblia. Ați priceput voi de ce citiți Biblia? Nu, dar ați văzut pe alții că o citesc și ați înțeles că asta e porunca lui Dumnezeu și acum știți că e spre binele vostru, așa cum spune Biblia, nu-i așa? Sunt multe lucruri pe care Dumnezeu ni le cere să le facem și noi trebuie să ascultăm chiar dacă nu înțelegem un lucru pe care Dumnezeu ni-l cere. De fapt, săptămâna trecută, când am fost la Timișoara, una dintre lucrurile pe care tânărul cu care am vorbit le spunea este că el nu pricepe ca să creadă. Și am spus, trebuie să crezi ca să pricepi. Foarte mulți oameni din lumea asta spun, dacă îl înțeleg pe Dumnezeu, o să cred în el. Nu așa merg lucrurile. Trebuie să crezi în Dumnezeu ca să-l înțelegi. Dacă nu crezi în Dumnezeu, n-ai cum să-l înțelegi. Dacă crezi însă în El, o să-L înțelegi tot mai bine pe măsură ce trece timpul în relația ta cu El. Iar ascultarea de care vorbim în seara aceasta, e ascultare care cere acțiune, adică să faci ceva. Acum noi trăim într-un secol, secolul 21, în care foarte mult există această tendință în creștinii de azi, în tinerii creștini de azi chiar, să spună ceva de genul: nu sunt de acord cu Dumnezeu aici, așa că n-am să mă supun. Eu am o altă părere decât are Biblia în domeniul respectiv, așa că n-am să mă supun. Deși nu suntem de acord cu cei care spun că Biblia este o carte învechită, totuși de multe ori și noi același lucru îl spunem. Nu cu gura, ci prin deciziile noastre, prin acțiunile noastre. Spre exemplu, și aici s-ar putea să vă faceți unii dintre voi vinovați. Biblia ne vorbește despre influența prietenilor răi. Și Biblia ne spune că între un creștin și un necreștin n-ar trebui să existe niciun jug, nicio legătură. Da? Nicio legătură care să implice conlucrarea lor îndeaproape, unul cu altul. Spre exemplu, dacă un adult, unul dintre părinții voștri, merge la serviciu, majoritatea oamenilor de la serviciu vor fi necreștini. Părinții voștri, ca și creștini, nu au voie să se amestece, să se înjuge cu ceilalți într-o relație foarte, foarte apropiată. Pot să fie colegiali, pot să fie prietenoși, pot să fie profesioniști în ce fac, dar nu au voie să lege o prietenie foarte apropiată. De ce? Pentru că prietenia foarte apropiată îi va aduce dezonoare lui Dumnezeu și de obicei, în marea majoritate a cazurilor, îl va conduce pe cel creștin spre păcat, în loc să-l conducă pe necreștin spre Hristos. Voi aveți colegi necreștini la școală. Trebuie să fiți prietenoși cu ei? Absolut. Trebuie să fiți colegi cu ei? Absolut. Trebuie să fie ei cei mai buni prieteni ai voștri? Absolut deloc. Pentru că în majoritatea cazurilor, ei vă vor trage pe voi departe de Hristos și nu voi pe ei înspre Hristos. Deci există lucruri care sunt foarte clare. Știți ce spunem noi de fapt când zicem nu sunt de acord cu Dumnezeu, deci nu mă supun Lui? De fapt, noi ne considerăm egal cu Dumnezeu. Vreau să vă întreb ceva. Cine v-a dat vouă dreptul să vă considerați egal cu Dumnezeu? Okay. Biblia spune, în textul acesta, să păzești poruncile și rânduierile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Ceva? Vreau să o las foarte în personală în ziua asta. O să mă considerați poate puțin cam dur, mai ales acum la început. E ok, așa trebuie să fiu. Să știți că sunt dur cu voi pentru că sunt dur cu mine însumi în privința aceasta. Ok? În săptămâna care a trecut, de când nu ne-am văzut de vinerea trecută, cine dintre voi poate să spună: sunt absolut convins că am păzit toate poruncile pe care Dumnezeu mi le-a dat. Sunt absolut convins că am trăit toate, am împlinit toate rânduielile pe care Dumnezeu mi le-a cerut. Mi le-a făcut de cunoscut. Probabil niciunul dintre noi. Acum, unele dintre ele nu le-am împlinit pentru că nici măcar nu ne-am gândit la ele. Bine, tot vinovați suntem. Dar altele nu le-am împlinit pentru că n-am vrut să le împlinim. Fie le-am evitat așa știind de ele, fie în fața noastră când a venit acea poruncă și trebuia să acționăm pe baza ei, am hotărât să nu ascultăm deja porunca. Înțelegeți? Când hotărâm să nu ascultăm de o poruncă a lui Dumnezeu, când hotărâm ca într-un domeniu în viața noastră să nu ne supunem voii lui Dumnezeu, știți ce facem? Îi spunem: Doamne, știi ceva? Eu sunt egalul Tău. Nu ești cu nimic mai presus de mine, nu ești cu nimic mai bun decât mine, eu sunt egalul Tău. Spuneți-mi, ce înseamnă asta în trei cuvinte? Eu sunt Dumnezeu. Când eu hotărăsc să nu ascult de Dumnezeu, de Dumnezeul Bibliei, să nu ascult de poruncile Lui, de învățăturile Lui, eu de fapt îi spun: eu sunt Dumnezeul meu. Nu tu. Înțelegeți de ce e asta o jignire? Înțelegeți de ce e neascultarea noastră de Dumnezeu o ofensă, o batjocorire adusă în numele Lui Dumnezeu? Vă întreb ceva. Cine a zis vreodată că noi trebuie să fim de acord cu poruncile Lui Dumnezeu? Și ceva? În afară de Dumnezeu și de îngerii sfinți, nimeni nu este de acord cu poruncile Lui. Nici măcar noi creștini nu suntem de acord în firea noastră ca și creștini influențați de Duhul Sfânt, în omul cel nou, suntem de acord cu poruncile lui Dumnezeu, dar în firea noastră nu ne plac. Ce este poruncile lui Dumnezeu? Deci, supunerea sau ascultarea, sau mai există un cuvânt pe care ar fi bine să-l învățați, un sinonim la supunere și ascultare este cuvântul obediență. Poate că l-ați auzit, poate nu l-ați auzit. Învățați-l cuvântul acesta, pentru că e un cuvânt frumos. Obediență înseamnă tot ascultarea. Deci supunerea nu este ceva ce facem pentru că ne gândim că Dumnezeu ne va face bine. Nu, de aceea trebuie să ne supunem. Nu trebuie să ne supunem Dumnezeu pentru că avem promisiunea că ne va îmbogăți, ar putea spune cineva. Nu trebuie să ne supunem lui Dumnezeu pentru că ne va da sănătate sau că ne va face populari. Nu. Ascultarea noastră ar trebui să fie necondiționată. Ascultă Dumnezeu pentru ce a făcut El pentru mine, pentru Domnul Iisus Hristos, pentru jertfa Lui de pe Calvar. Și în seara asta vreau să învățăm două idei, pentru care două motive foarte importante pentru care ar trebui să ascultăm de Dumnezeu. Și să înțelegem că ascultarea trebuie să fie necondiționată. Doamne, te ascult dacă mă ajuți. Nu, nu așa merge. Dacă încerci să asculți pe Dumnezeu din acest motiv, la subaltă. Ascultă-L pe Dumnezeu pentru că este Dumnezeu. Și ăsta e primul motiv. Primul motiv este cine este Dumnezeu. Am putea să punem o întrebare aici. Cine este Dumnezeu? Dar trebuie să punem? Fiecare dintre voi ar trebui să fie în stare să spună cine este Dumnezeu. Și numai în sensul în care vorbim așa, stăpânul Universului, nu la lucruri de genul acesta. Și în mod personal, cine este Dumnezeu pentru El? Trebuie să ascultăm de Dumnezeu și motivul principal este pentru cine este El cu adevărat. Dacă vreți, puteți să descrieți Biblia în seara asta la încă un pasaj pe lângă Deuteronom, la Isaia capitolul 45. În Isaia capitolul 45 o să ne uităm la câteva pasaje acolo pentru a ne sprijini, pentru a vedea ce spune Biblia despre cine este Dumnezeu și pentru celălalt motiv pe care îl vom discuta. Deci Isaia capitolul 45. Spre exemplu, în Isaia capitolul 45 ni se spune cine este Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 5 și la versetul 6. Eu sunt Domnul și nu este altul. În afară de mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins, deși tu nu mă cunoșteai, ca să știe cei de la răsăritul soarelui și de la pus că nu este altul în afară de mine. Eu sunt Domnul și nu este altul. Ne spune versetul 5 și versetul 6. Cine spune textul acesta? Sună exclusivist, nu-i așa? Eu și nu altul. Eu și nu altul. Cine spune textul acesta, deci? Că Dumnezeu este unicul Dumnezeu. Este singurul Dumnezeu. Unicul Dumnezeu. Poate că societatea asta în care trăim noi este o societate care nu-i place exclusivism. Cum adică numai tu, numai tu, numai tu? N-ați fost niciodată întrebați de ce credeți voi că numai voi știți adevărul? Dacă n-ați fost încă întrebați lucrul acesta, vreau să spun de ce n-ați fost întrebați. Ok, nu vă spărați pe mine, pentru că nu l-ați spus. Cu cât spuneți mai mult adevărul, cu cât spuneți mai mult Evanghelia, la asta mă refer, cu atât mai mult oamenii, prietenii, colegii o să vă întrebe, dar de unde știi tu că tu spui bine? De unde știi tu că credința ta este adevărată? Săptămâna asta mi-a scris un tânăr creștin din țară și mi-a zis, cred că am făcut unul dintre cele mai groaznice păcate. Știți care era păcatul lor despre care am vorbit în urmă asta? M-am îndoit de Dumnezeu și de cuvântul Lui. M-am îndoit de existența Lui Dumnezeu, de exclusivitatea Lui Dumnezeu. M-am îndoit de ce spune Biblia. I-am scris înapoi și am zis, e simplu, trebuie să te pocăiești. Dacă te îndoiești de Dumnezeu, trebuie să te pocăiești. Pentru că Biblia este adevărată, Dumnezeu e singurul Dumnezeu adevărat și nu trebuie să-mi dovedească mie sau ție lucrul acesta. Trebuie să ascult de El, trebuie să cred în El. Și Dumnezeu dovedește tot timpul că este Dumnezeu, în moduri mai mari sau mai mici. Este singurul Dumnezeu care domnește pe pământ. Poate că ați auzit de Allah și de alții, dar ăia nu sunt Dumnezei. Ăia sunt niște demoni. Ăia sunt, în cel mai bun caz. Dar, de fapt, nu există. Aia sunt închipuirile și inovațiile și invențiile lui Satan pentru oameni să-i înșele. Există un singur Dumnezeu adevărat. Și ăla e Dumnezeul Bibliei. Și vreau să spun ceva. Vedeți oamenii din jur, cum e numele Beiușu, un om foarte religios, cu nu știu câte biserici, Dumnezeii care se închină oamenii acele biserici nu sunt Dumnezeul adevărat. Pentru că singurul Dumnezeu adevărat e Dumnezeul Bibliei. Și El cere ascultarea. Nu se joacă cu noi. Dar Isaia 45:7 ne mai spune ceva despre El. Numai că e singurul Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 7. Deci Dumnezeu vorbește în continuare. Eu sunt Cel care întocmesc lumina și creez întunericul, care fac pacea și creez nenorocirea. Eu, Domnul, fac toate acestea. Ce ne spune versetul acesta despre Dumnezeu? El este Dumnezeul Creator. El a creat lumina, întunericul. El face toate acestea. Mai nimeni nu poate să pretindă că e creator în afară de Dumnezeu. Genesa 1:1. La început, Dumnezeu a creat cerul și pământul. Tot Dumnezeu l-a creat și pe om. Dumnezeu stăpânește peste noi și din această cauză trebuie să ne supunem lui Dumnezeu. Gândiți-vă bine la lucrul acesta. Cum îl vedeți voi pe Dumnezeu? Îl vedeți ca singurul Dumnezeu, exclusiv, numai El este Dumnezeu. Îl vedeți ca Dumnezeul care v-a creat, care vă dă viață, care vă susține viața. Și mai există ceva în Isaia, capitolul 45, în versetul 21 și 22. Ia uitați-vă. Spuneți și aduceți-i aproape, da, să se sfătuiască unii cu alții. Cine a arătat aceasta din vechime? Cine a spus-o de demult? Nu eu, Domnul? Și ce anume a spus? Nu este alt Dumnezeu în afară de mine. Un Dumnezeu drept și un mântuitor sau salvator. Nu este altul în afară de mine. Priviți la mine și veți fi salvați toate marginile pământului. Pentru că eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu salvator. Este Dumnezeul mântuirii. Este singurul care poate să ne salveze de consecințele păcatului nostru. Oare gândiți-vă puțin la lucrul acesta. Oare nu-i viața voastră cu adevărat diferită de a oricărui alt tânăr de vârsta voastră care e nemântuit? Dar când v-ați gândit ultima oară cu bucurie la faptul că viața voastră este diferită? Știți de multe ori ce facem noi, tinerii creștini de astăzi? Ne gândim cu gelozie, ne gândim cu invidie la ceea ce pot să facă tinerii nemântuiți și noi nu putem să facem pentru că suntem pocăiți. Suntem invidioși pe faptul că ei n-au atâtea limite, n-au atâtea restricții, că ei pot să asculte orice tip de muzică, că ei pot să se îmbrace în orice mod, că ei pot să meargă oriunde, că ei pot avea orice, că ei pot să se distreze cică, să se bucure cică de toate păcatele lumii acesteia. La asta ne uităm și îi invidiem pe ei. Ia, pentru o clipă gândiți-vă care e situația reală. În clipa aceasta a murit și noi și ei. Cine pe cine are dreptul să invidieze sau va invidia? Ei sunt în iad, noi în cer. Ei sunt cu demonii și cu diavolul, noi îngeri și cu Dumnezeu. Ei nu mai au nicio șansă. Noi nu avem nimic de pierdut. Ei sunt în chin veșnic, noi suntem în bucurie eternă. Ei sunt în întuneric și în durere. Noi suntem în lumină și în fericire. Cine? De ce să invidiem pe ei? Știți ce ar trebui să fie atitudinea noastră față de milă? Pentru că râd cu gură până la urechi și nu-și dau seama că sunt înșelat și merg spre ea. De ce să fim ca ei? Știți de ce avem atitudinea asta? Pentru că ne-ar conveni așa de mult să nu trebuiască să ne supunem lui Dumnezeu. De fapt, și când ne supunem, ne supunem forțat, de fațadă. Ne-ar place să nu-L avem pe Dumnezeu privindu-ne și să facem ce fac ei. Acum, m-aș bucura așa de mult ca voi să ne gândiți așa. Dacă gândiți așa, e o gândire greșită. Trebuie să vă schimbați, pentru că e o gândire răzvrătită împotriva lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu e singurul Dumnezeu. În ce cred ei nu-i Dumnezeu? Dumnezeu este Creatorul și ei exact de Creatorul își bat joc. Dumnezeu este singurul care poate salva și ei nu-L cunosc. N-aveți niciun motiv să vă îngrijorați. N-aveți niciun motiv să invidiați, să fiți geloși pe ei. Dar gândiți-vă, nu merită singurul Dumnezeu Salvator supunerea noastră? Oare ce fel de porunci ne cere El? Oare ce fel de lucruri ne cere El să facem? Însă știți ce facem? Dacă nu ascultăm de Dumnezeu, ne punem într-o situație foarte periculoasă. Păi zice, cum eu, copilul lui Dumnezeu, mă pot pune într-o situație foarte periculoasă? Sigur. Pentru că în momentul în care nu asculți de Dumnezeu, faci ce face lumea. În momentul în care nu asculți de Dumnezeu, devii prieten cu lumea. Și știți ce spune Iacob, capitolul 4, versetul 4 și 5? Că cine se face prieten cu lumea, devine vrăjmașul lui Dumnezeu, dușmanul lui Dumnezeu. E o situație foarte periculoasă. Știi de ce? Pentru că te-ai amestecat cu cei împotriva căruia este îndreptată mânia lui Dumnezeu. Și dacă ești împreună cu ei, poți fi și tu lovit. Te pui în fața loviturii, în fața armei lui Dumnezeu. Deci primul motiv este pentru ascultarea noastră trebuie să fie cine este Dumnezeu. Vreau să spun ceva. Nici n-ar trebui să existe motivul 2, 3, 4, 5. Motivul 1 ar trebui să fie de ajuns pentru noi. Știți ce trebuie să învățăm noi? În fiecare zi. Fiecare dintre noi. Să ne gândim la Dumnezeu. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Să vorbim cu Dumnezeu. Să ne bucurăm împreună cu Dumnezeu. Să plângem împreună cu Dumnezeu. El plânge de fapt cu noi, nu noi cu El. Să-L apreciem pe Dumnezeu. Să-L lăudăm pe Dumnezeu. Să-I mulțumim lui Dumnezeu. Adică să nu ne imaginăm că timpul ăla de 50 minute, 15 minute dimineața sau oricând ar fi în care citim Biblia, e singurul timp în care stăm cu Dumnezeu. E singurul moment în care îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Ar trebui să fim așa de copleșiți de prezența lui Dumnezeu, de frumusețea lui Dumnezeu, încât permanent să ne gândim la El, la El, la El, la El. De ce ești de greu lucrul acesta? Dacă învățați acum că sunteți tineri să faceți lucrul acesta, va fi foarte mult mai ușor, mai târziu. Dacă nu învățați acum, vă garantez, dacă nu sunteți serioși în privința asta acum, vă garantez că pe măsură ce o să mergeți spre vârsta de adult, o să vă fie tot mai greu și o să alunecați. Poate cândva o să reveniți, dar o să vă fie foarte greu. Păziți-vă mintea de acum, gândiți-vă la Dumnezeu de acum. E singurul, e creatorul, e salvatorul și merită supunerea noastră. Dar al doilea motiv este cine sunt eu. Al doilea motiv pentru care trebuie să ascultăm de Dumnezeu necondiționat, fie că pricepem, fie că nu pricepem, este cine suntem noi. Și știți ce ar trebui să înțelegem? Și să fim foarte cinstiți în privința aceasta. Nu noi deținem controlul. Noi ne place oamenilor să jucăm teatru, ieftin aș spune, ne place nouă să dăm impresia că noi deținem controlul. Nu v-ați gândit niciodată voi în mintea voastră? Nu-mi spune mie nimeni ce să fac. Câteodată când ziceți acel de ce părinților, îl ziceți cu acest gând. Eu sunt propriul meu șef. Dar v-ați văzut vreodată, scuzați-mă din nou, că sunt dur, v-ați văzut vreodată, spre exemplu, propria lașitate? Când, spre exemplu, la școală, nu mai gândiți așa, nu mai faceți așa? Există vreun profesor de care vă este frică? Când intră în clasă? Sau cel puțin nasul vrea să vă ia la ochi? Și în momentul acela sunt foarte, foarte serios și el deține controlul, nu eu? Ea deține controlul, nu eu? Îi dați controlul de frică, dar de fapt sunteți lași. Lași față de ceea ce afirmați acasă. Lași față de ceea ce afirmați înaintea lui Dumnezeu. Eu dețin controlul, nu te ascult pe tine! Ea face lași lucru cu el. Profesorul acela. Ea face același lucru cu polițistul de pe stradă care spune n-ai voie așa și trebuie să faci așa. Ea face același lucru cu legea când vin să te aresteze. Nu poți face lucrul acesta. Trebuie să fim cinstiți. Noi ne ținem controlul. Noi nu suntem Dumnezeu. Ia uitați-vă la ce ar trebui să ne gândim. Isaia 45, versetul 9. Și gândiți-vă puțin dacă nu sunteți voi puțin descriși în versetul 9. Cel puțin din când în când. Eu sunt. Vai de cel care se ceartă cu acela care l-a făcut. Ce frumos sună, nu-i așa? Ferice de cel care se ceartă cu acela care l-a făcut. Ce șmecher e cel care se ceartă cu acela care l-a făcut. Ai ce dovadă de bărbăție e băiatul ăla care se ceartă cu Dumnezeu. Oh, ce deșteptăciune! Ce minte luminoasă la domnișoara aceea care se ceartă cu cel care l-a făcut. Un ciob între cioburile pământului. Cine este ciobul? Cel care se ceartă cu cel care l-a făcut. E ciobul. Ce interesant. Imaginați-vă că vine cineva la voi, domnișoarelor, și zice, vai, ești ca o vază frumoasă. Oh, merge, nu? Băieți, imaginați-vă că vine la voi cineva și spune, ah, ești ca un vaz frumos. Aceeași, la masculin, vaza, ok? Da? Și imaginați-vă că vine cineva la voi și zice, azi mai ciobule. Măi, eu ciob. În ce vreți să vină o bucată de ceva, spart trup? Sau la fete, bă, cioabă. Am din nou, aceeași tehnică gramaticală. Măi, ciobule. Deci, știți? Când ne gândim la noi și Dumnezeu, nu suntem decât un ciob. Și știți cum să vă imaginați ca ciob? Nu ca un ciob mare. Nu ce ne mai convine, un ciob mare care poate să facă rău. Na, na. Ați văzut o dată sticlă zdrobită? Și bucata aia mică, mică, infimă de sticlă. Ciobule. Ciobișorule. Ce ciobuț ești. Și ciobuțul ăla mic, 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 michiduț, zice. Încercați să vedeți ironia situației când tu și cu mine nu ascultăm de Dumnezeu. E ca și cum firul ăla de sticlă, firul ăla de praf care suntem noi, încercăm să strigăm către Dumnezeul pe care nu-L încap cerurile și pământul și zicem, ce bă, tu ne poruncești? Nu ar putea să facă. Tu vorbești. Înțelegeți? Au! E puțin ca în desenele animate, știți? Ar putea să ne sufle, ar putea să ne zdrobească, ar putea să facă ce vrea el cu noi. Va zice lutul către cel care întocmește, ce faci? Sau lucrarea ta către tine, el n-are mâini. Știți cum e? Știți ce vrea să spună Isaia aici? De fapt, Dumnezeu prin Isaia. Când un creștin se răzvătește împotriva lui Dumnezeu și nu vrea să îi se supună, știți ce asta? Științifico-fantastic. Pentru că niciodată n-ați văzut lutul când e lucrat de olar comentând. E posibil așa ceva în realitate. Vedeți? Practic, când noi comentăm împotriva lui Dumnezeu, e ca și cum am face un lucru ireal. De fapt, facem un lucru incredibil. Facem un lucru anormal. Facem un lucru care nu ar trebui să se întâmple. Mie îmi place mult stilul ăla american. Când se salută în armată, noi zicem românii să trăiți mai simplu așa. Nu, yes, sir, să trăiți. Așa trebuie să fie. Dacă Domnul a zis, așa este. Dacă Domnul mi-a cerut, asta fac. Dacă Domnul îmi spune să nu fac ceva, aia nu fac. Nu contează ce urlă toată lumea în jurul meu, nu contează ce urlă inima mea în mine, nu contează ce-mi spune mintea mea, nu contează ce vreau eu. Dacă Domnul a spus, așa e corect. Nu eu dețin controlul. Ci el. Eu nu pot să spun inimii mele nici măcar o dată, mai bate o dată. Când Dumnezeu îi spune inimii mele, oprește-te, eu nu pot să fac nimic. Știm asta, nu-i așa? Dumnezeu deține controlul. Merită să fie ascultați. Acum, azi mulți oameni presupun că sunt egal cu Dumnezeu. Și partea problemei este că nu-L cunosc pe Dumnezeu. De aceea nu se văd nici pe ei așa cum sunt în realitate. Și acum, că tot am pomenit deja de Isaia. Isaia 6. Vă aduceți aminte de acea viziune pe care o are profetul, în care îl vede pe Dumnezeu stând pe tronul său? Biblia ne spune că mantia lui umplea templul. Biblia ne vorbește despre serafimii care îl slujau pe Dumnezeu și strigau unul către altul, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de gloria lui. Acum, în Isaia capitolul 6, în versetul 5, există modul în care Isaia se vede pe sine. Da? Și versetul 5 zice așa, atunci am zis, după ce l-a văzut pe Dumnezeu, vai de mine pentru că sunt pierdut. Acum, Isaia nu era un păgân. Isaia era un creștin, putem spune așa, dar văzându-l pe Dumnezeu s-a văzut ca pe unul pierdut, pentru că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, pentru că ochii mei l-au văzut pe împăratul Domnului oștirilor. Și de ce ne supunem? Pentru că nimeni nu se poate supune lui Dumnezeu până când nu-l vede pe Dumnezeu așa cum este. Și știți care e prima urmare a faptului că vedem pe Dumnezeu așa cum este? Ne vedem pe noi așa cum suntem. Știți de ce avem impresia că noi suntem buni așa cum suntem? Pentru că nu ne-am uitat la Dumnezeu. Uitați-vă cum gândim noi. Dumnezeu știm că e neschimbabil, e același, e sfânt, e drept, el nu se schimbă nici măcar un milimetru. Dar noi azi, față de ieri, am citit mai puțin din Biblie. Sau mai neatenți. Ne-am rugat mai nepotrivit. Dar noi nu ne considerăm că am greșit mult. Noi considerăm că suntem tot buni. Mâine, poate nu mai citim deloc Biblia. Și o să zicem, eu tot sunt bine. Mă țineți minte, Dumnezeu e acolo, în același loc, el nu se schimbă. Poi mâine o să zicem, am venit la biserică, chiar dacă n-am citit Biblia și m-am rugat, tot am fost la biserică, tot îți bine. Și practic zi de zi ne mișcăm, ne mutăm de lângă Dumnezeu și avem aceeași impresie despre noi că suntem buni. Ne-am stricat. Nu ne vedem așa cum suntem, pentru că nu ne uităm la Dumnezeu, ci ne credem buni așa cum suntem noi. Însă, Isaia s-a văzut la fel ca ceilalți oameni, necurat, păcătos în comparație cu Dumnezeu. Și ce e foarte important să înțelegem este că Dumnezeu atunci când vrea să ne mântuiască, exact asta vrea să se întâmple, această schimbare vrea să aducă în viața noastră. Să nu fim ca ceilalți oameni. El vrea să ierte păcatele și greșelile noastre. Știți ce mai vrea Dumnezeu să facă? Mai țineți minte 2 Corinteni 5 cu 17? Deci dacă este cineva în Hristos, dacă este cineva cu adevărat în Hristos, este ce? O ființă, o creatură, o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus și iată că toate au fost făcute noi. Într-un cuvânt, toate s-au dus, toate au fost făcute noi. Cum ați defini voi într-un cuvânt acest lucru? Schimbare sau transformare, nu-i așa? Știți de fapt ce este mântuirea? O transformare. Înainte făceai tot ce făceau ceilalți, ai fost schimbat și nu mai faci ce fac ceilalți. Ești diferit. Te supui lui Dumnezeu pentru că știi cine este El și păcatele tale au fost iertate și ai fost schimbat într-o persoană asemănătoare cu El. Știți de ce? Noi nu pricepem astăzi că Dumnezeu merită supunerea noastră. Nu pricepem lucrul acesta. Pentru că n-am descoperit încă cine este Dumnezeu cu adevărat. Cum este El cu adevărat. Și cine suntem noi față în față cu El. Doar 2 lucruri v-am spus în seara aceasta și nici nu o să vă spun altceva. Dumnezeu merită ascultarea noastră pentru cine este El. Și al doilea rând, pentru cine suntem noi. Între El și noi e o mare diferență. Știți ce face ca această diferență să pară mult mai apropiată? Răzvătirea noastră care ne spune că suntem egali lui Dumnezeu. Amintiți-vă de lucrul acesta. Când în seara asta sau mâine veți fi ispitiți să nu ascultați de Dumnezeu, amintiți-vă că asta va însemna să-i spuneți lui Dumnezeu, știi ceva? Ce faci? Eu sunt egal cu tine. Asta e blasfemie. Asta e ceva ce nu se face. Dumnezeu merită ascultarea noastră. Și noi trebuie să-L ascultăm fără nicio condiție. Chiar dacă nu trecem. Hai să ne rugăm.